Левилер, 9-нче бүлек. Руханиларның эшли башлавы. 8-нче көнне Муса Харунны, аның угылларын һәм Исраилнең өлкәннәрен чакырып алып, Харунга булай диде. Гынах йылы курбаны итеп, кимчилексез бер үгез бузау, ә тулайым яндыру курбаны итеп, кимчилексез бер сарык тәкәсе ал да Раббы каршына алып кил. Шуннан Исраилләргә игълан ит. Раббы алдында курбан китерү өчен гынах йылы курбаны итеп бер кәҗә тәкәсе, тулайым яндыру курбаны итеп берәр яшлек кимчилексез бер бузау белән бер бәрән, татулык курбаны итеп бер үгез белән бер сарык тәкәсе һәм зәйтүн майы кушылган икмәк бүләге алыгыз. Чөнки бүген сезнең алда Раббы пәйда булачак. Муса әмер иткән нәрсәләрне очрашу чатыры алдына китерделәр. Һәм бар халык Раббы каршына килеп басты. Муса булай диде. Буларны эшләргә сезгә, каршыгызда Раббы шөһрәте пәйда булсын өчен, Раббы үзе әмер итте. Муса Харунга әйтте. Раббы әмер иткәнче мәзбәх янына бар да, үзең һәм халык гынахтан арынсын өчен, гынах йылы корбаныңны һәм тулайым яндыру корбаныңны тәкъдим ит. Халык гынахтан арынсын өчен, шулай ук халыкның да корбанын тәкъдим ит. Шуннан соң Харун мәзбәх янына килеп, үзе өчен гынах йылы корбаны булган үгез бузауны шалды. Аның угыллары аңа корбан каны бирде, һәм ул бармагын канга манып, мәзбәхнең мөгезләренә сөртте, ә калган канны мәзбәхнең нигезенә түкте. Ә гынах йылы корбанының майын, бирләрен, баур астындагы өлешен Раббы Мусага әмер иткәнчә мәзбәхтә яндырды. Ите белән тиресен исә станнан читкә алып китеп яндырды. Шуннан соң Харун тулайым яндыру корбанын шалды. Угыллары аңа корбан каны бирде. Һәм ул шушы канны мәзбәхнең һәр ягына шәшерәтте. Аңа тураклап тулайым яндыру корбанын һәм корбанның башын китерделәр. Һәм Харун аларны мәзбәхтә яндырды. Ә ишке агзаларын һәм аякларын юып, мәзбәхтә әлеге тулайым яндыру корбаны үстендә яндырды. Шуннан Харун халыкның корбанлыкларын китерде. Халыкның гынаһы өчен бирелгән кәҗә тәкәсен шалды да, аны элеккесе кебек гынах йылы корбаны итеп тәкъдим итте. Шулай ук тулайым яндыру корбаннарын да китерде. Аларны канун таләп иткәнчә тәкъдим итте. Аннары Харун икмәк бүләге китереп, шуннан бер уч тутырып алды да мәзбәхтә яндырды. Һәм бу иртәнге тулайым яндыру корбаныннан тыш китерелгән бүләк иде. Аннары Харун халык тарафыннан татулык корбаннары итеп бирелгән үгез белән сарык тәкәсен шалды. Угыллары аңа корбан каны бирделәр. Һәм ул аны мәзбәхнең һәр ягына шәшерәтте. Алар үгезнең һәм сарык тәкәсенең майларын, куйрык майын, эч майын, бирләрен һәм баур астындагы өлешен алып, туш ите өстенә куйдылар. Харун шушы майларны мәзбәхтә яндырды. Шуннан Харун үгезнең һәм сарык тәкәсенең туш итен һәм артқы уң бутын Муса кушканча махсус бүләк итеп, Раббы алдында күтәреп селкеде. Харун кулларын күтәреп халыкка фатиха бирде. Гынах йылы корбанын, тулайым яндыру корбанын һәм татулык корбанын тәкъдим иткәннән соң мәзбәхтән түбән төште. Шуннан соң Муса белән Харун очрашу чатырының ишенә керделәр. Чатырдан чыккач, халыкка фатиха бирделәр. Менә шул вакыт барча халык алдында Раббы үзенең дан шөһрәтен күрсәтте. Раббы тарафыннан ялкын килде дә, мәзбәх өстендәге тулайым яндыру корбанын һәм майларны яндырып бетерде. Моны күргән барча халык шатлыктан кычкырып җибәрде һәм йөзе белән җиргә капланды.